Öðru sinni voru þeir í þingaferð og koma að Brjánslæk. Þar voru þeir við kirkjuna, við kirkju hjá Séra Bjarna. Að messulokinni segir Einar við meðræðamann sinn, Þór Thorlacius: Heyrðu Thorlacius, ég kalla það nú guðlastinast að kalla þetta altaristöflu, töfluna sem er hér í Brjánslækar kirkju. Hvað sérðu athugavert við þetta, sýslumaður, segir Þórður. Já, það er þannig Thorlacius að ég sé nú ekki betur en þetta sé drottinn að vinda sjóvellinga.